ทำความรู้อยู่กับความเป็นปัจจุบันอาศัยกายของเราเป็นฐานที่ตั้งของสติคือความระลึกได้ที่ท่านเรียกว่ากายคตาสติมีสติระลึกรู้อยู่กับกายให้ผู้รู้เนี่ยจิตของเรามาตั้งมั่นอยู่ที่กายหรือความเป็นปัจจุบันพยายามละความเพลินในอดีตในอนาคตความคิดที่ปรุงไปจะเป็นอดีตก็ตามอนาคตก็ตามหรือถ้าจิตไปรับรู้อารมณ์อันเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามก็ให้พยายามละนันทินันทิแปลว่าความเพลินละนันทิออกไปซะแล้วกลับมาตั้งจิตผู้รู้อยู่กับกายของเราลักษาความเป็นปัจจุบันเอาไว้อันนี้เรียกว่าเป็นการฝึกสติของเราฝึกความระลึกได้ถ้าเรามีความรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันได้นานๆท่านก็เรียกว่าจิตของเรามีสมาธิมีความตั้งใจมั่นอยู่ในอารมณ์อันเดียวสมาธิคือการสร้างความตั้งใจมั่นให้อยู่ในอารมณ์อันเดียวนะจะเป็นอารมณ์อะไรก็ได้อารมณ์ที่พระองค์แนะนำก็คือกายของเราเป็นอุปกรณ์ที่มีอยู่กับตัวไม่ต้องไปพึ่งพาวัตถุอุปกรณ์อะไรอาศัยกายเราเป็นเครื่องระลึกของจิตผู้รู้เมื่อจิตตั้งมั่นได้นานๆแล้วนะถ้าบุคคลใดเห็นการเปลี่ยนแปลงของจิตของอารมณ์นะในภายในก็เรียกว่าผู้นั้นนะมีวิปัสสนาญาณก็คือมีปัญญาเห็นความจริงของธรรมชาติว่าธรรมชาติทั้งหลายนั้นมีการเกิดขึ้นมีการดับไปนะธรรมชาติทั้งหลายมีการแปรเปลี่ยนมีความเป็นอนิจจังมีทุกขังคือความแตกสลายดับไปไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นนามก็ตามก็จะมีลักษณะอย่างเดียวกันก็คือมีการแปรเปลี่ยนมีการเสื่อมไปจางคลายไปดับไปในที่สุดอันนี้คือสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าต้องการให้เราเนี่ยเข้าไปรู้เข้าไปเห็นความจริงของธรรมชาติอันนี้สิ่งที่เราควรเข้าไปสังเกตก็คือกายคือใจของเรานั่นเองกายจิตอารมณ์ของเราให้เห็นความไม่เที่ยงความจางคลายความดับไม่เหลือของมันไม่มีอะไรเป็นตัวตนจริงนะทุกสิ่งล้วนเป็นตัวตนชั่วคราวขณะที่เราทำสมาธิอยู่กายวาจาก็ไม่ได้ไปผิดบกพร่องอะไรศีลจึงมีครบโดยอัตโนมัติของมันเพราะศีลเป็นการควบคุมกายวาจาไม่ให้ผิดเมื่อขณะนั้นกายวาจาไม่ผิดก็เรียกว่าศีลก็มีอยู่สมบูรณ์ในตัวของมันขณะที่เราตั้งไว้ซึ่งกายคตาสตินะให้จิตผู้รู้อยู่กับกายจึงมีครบทั้งศีลสมาธิและปัญญาในตัวเสร็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงว่าธรรมคือสมถะและวิปัสสนาจะเป็นธรรมที่เคียงคู่กันไปเข้าคู่กันได้อย่างแน่นแฟ้นแม้ตัวพระองค์เองก็ใช้อานาปานสติเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่ เราลองคิดดูว่าท่านเป็นถึงพระพุทธเจ้านะท่านก็ใช้เครื่องอยู่เพียงลมหายใจเข้าออกของท่านเองอาศัยลมหายใจของท่านเองเป็นเครื่องอยู่นะเป็นการทำให้เป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างนะแก่สาวกทั้งหลายท่านจึงให้คำเรียกอานาปานสติอีกอย่างว่าตถาคตวิหารเครื่องอยู่ของพระตถาคตหรืออริยวิหารเครื่องอยู่ของพระอริยบุคคลทั้งหลายการรู้ลมหายใจก็ชื่อว่าเป็นการรู้กายเหมือนกันเพราะท่านตรัสว่าลมหายใจนี้เป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายถ้าเราเคลื่อนไหวก็ให้รู้การเคลื่อนไหวอิริยาบถของเราก็ยังชื่อว่าเป็นกายคตาสติเหมือนกันการที่เราทำกิจการงานใดๆถ้าเรามีจิตรู้อยู่กับการงานที่ทำนั้นๆก็ชื่อว่าเป็นกายคตาสติเหมือนกันหรือท่านเรียกอย่างว่าจิตอธิษฐานการงานท่านบอกกับพระอานนท์ว่าเป็นฐานที่ตั้งของสติได้อีกอย่างหนึ่งเราจึงควรใช้มรรควิธีเครื่องมือให้เหมาะกับสถานภาพของเราเหมาะกับโอกาสของเราว่าขณะนั้นเราทำอะไรอยู่การปฏิบัติการภาวนาจะได้เชื่อมติดต่อกันเป็นสายไปทั้งวันเพราะกิเลสไม่ได้เลือกเวลาเกิดกิเลสไม่ได้เลือกเวลายืนเดินนั่งนอนหรือเวลาที่เราจะคอยนั่งสมาธิแล้วกิเลสจะเกิดเวลานั้นเท่านั้นมันเกิดได้ตลอดเวลาท่านจึงให้เรามีสติสัมปชัญญะมีความรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาจะยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนก็ให้พยายามรักษาไว้ซึ่งกายคตาสติหรือทรงไว้ซึ่งความเป็นปัจจุบันให้จิตอยู่กับปัจจุบันเอาไว้